Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg vil tippe at det ganske viktig for deg å føle at du får brukt deg selv og skapt ting, ikke sant? Så det liksom... Og så liksom, du har masse interesse og engasjement som driver deg mot noe, og så det noe eller noen som stopper det og hindrer deg og står i veien. Da det på en måte meningen at du skal bli sint, ikke sant, for å overkomme det som hindrer deg. Og så føler du kanskje det urettferdig. Så det en god dose primært sinne der også.
Der hørte du psykolog og forfatter Aksel Inge Sinning validere mitt sinne og frustrasjon om dagen over å ikke få nok tid til å jobbe. Og det tror jeg at mange kjenner seg igjen i. Jeg heter Sara Lossius, du hører på episode 152 av Ingefær podcast, og jeg håper at Ingefær gjør deg litt lykkeligere. Denne episoden trengte i hvert fall jeg. Aksel Inge og jeg snakker om følelser, og at følelser i koronatider så mye sterkere enn vanlig. Aksel hjelper meg til å forstå mitt eget sinne. Vi snakker om mat og følelser, om skam, om hvordan håndtere følelser hos oss selv og andre, og at følelser er kropp. Det kjempekroppslig. Og det siste synes jeg skikkelig, skikkelig spennende. På Instagram-kontoen min, Sara Lossius, fikk jeg kjempemange spørsmål til Aksel Inge fra dere. Noen besvares i denne episoden, andre i Ingefær-shot som kommer på torsdag. Aksel Inge er for øvrig kilde i boken min, Litt lykkeligere, så der kom din litt egen reklame. Og om du vil lese den, for liker du Ingefær, så liker du Litt lykkeligere, det jeg sikker på. Da kan du sjekke den ut og kjøpe den på saralossius.no/littlykkeligere. Men nå over til Aksel, og jeg håper inderlig at denne episoden gir deg merverdi i dag og dagene som kommer. God lytt! Hallo Aksel Inge, velkommen tilbake på Ingefær.
Takk skal du ha.
Jeg har gledet meg, eller jeg har ikke gruet meg, men jeg har gledet meg til denne samtalen her, men det er jo personlige og intense greier å snakke en stund om følelser, det er det.
Men det blir alltid veldig personlig når man snakker om følelser, og veldig mange kobler på det, men jeg merker sikkert mange som lytter til dette også, at man kobler på litt ekstra med en gang man hører følelsesprat.
Ja. Du har jo vært på Ingefær før, sammen med medforfatter av boka Klok på følelser, Jan Reidar Stigler. Og da hadde dere hatt lanseringsfest, men det en fin episode for det.
Ja, absolutt.
Så dere kan, det går jo an å lytte på den etter dere har hørt på den episoden her. Men vi må snakke om følelser, fordi jeg tror at jeg i hvert fall opplever i disse tider her at mine egne følelser, ikke hver dag, men ofte blir ganget med tid. Og det skal vi komme tilbake til, men først må vi ha det grunnleggende. Hva er en følelse?
Jo, altså følelsene dine er et av dine viktigste signalsystemer. Og det forteller noe om hvordan du har det med deg selv, hvordan du har det med andre mennesker, altså det aller viktigste følelser. Sier vi, hvis det liksom er en ting vi skal huske, så er det at følelser forteller noe om behov. Så følelser handler alltid om at det noe du trenger, så du føler noe når et emosjonelt behov er berørt. Og du kan snu det rundt og på en måte si at når ditt emosjonelle behov er berørt, det da du begynner å føle. Så hvis du mangler trøst og støtte, så blir du lei deg, for eksempel. Hvis du mangler emosjonell trygghet, så blir du redd. Så det et signalsystem, da, akkurat sånn. Bensinlampa i en bil som varsler om at nå det noe du trenger.
Og så det forskjell på emosjoner og følelser og affekt. Kan du gjøre oss klok på det?
Ja, for enkelhets skyld så vil nok de fleste bare snakke om følelser, men vi kan også skille mellom affekt, følelser og emosjoner. Og affekt, det på en måte, det din hardware, det din grunnleggende på en måte kroppslige disposisjon da, til å føle noe som medfødt, og som alle mennesker har affekt, og affekt på en måte bare de kroppslige signalene som foregår hele tiden. Og så følelser egentlig din subjektive opplevelse av affekten igjen. Altså det når du har blitt bevisst på at nå det noe som foregår i meg, jeg føler noe, og så har du en opplevelse av det. Det det vi kaller for følelser. Og så har du emosjoner, som på et vis din bibliografi, da, på en måte alle dine opplevelser og minner og erfaringer og holdninger til de affektene og følelsene igjen. Så for eksempel at hvis du har veldig mange opplevelser med at tristhet vanskelig, for eksempel, så kan du bli trist på en annen måte enn en annen person som blir trist, ikke sant? Så, og så det liksom alltid at affekt og følelser har alltid, de ganske korte, ikke sant? Affekt kan jo være i mikrosekunder, mens en følelse vil ofte vare litt lenger. Og emosjoner på et vis liksom det som vi ofte i når vi et humør, altså det vi kaller for et humør. Hvis vi i dårlig humør over lengre tid, så betyr det ofte at vi i en emosjon, for dette liksom, det noe mer enn bare noe i øyeblikket, det også dine minner og dine opplevelser med de følelsene. Så det ganske komplisert, men for enkelhets skyld så vil nok de fleste snakke om følelser, at vi kaller det for følelser, for det det på en måte de fleste av oss har en subjektiv opplevelse av, da.
Men hvilke følelser har vi, ja? Jeg skjønner at det noen mener få, noen mener at vi har flere.
Ja, jeg har sett teorier alt fra at vi har to følelser til 75. De vanligste følelsene jeg i hvert fall møter på hos mennesker og i terapi og sånn, når jeg jobber med klienter, jo glede, så det interesse og iver engasjement som en nøytral følelse, og så det tristhet, frykt, sinne, skyld og skam. De ganske like skyld og skam, de liksom nevrologisk sett ganske like også. Og så det avsky og forakt, så 8 eller eventuelt 9 følelser, litt sånn avhengig av hvordan du definerer det. Og så det også, mange regner også overraskelse som en egen følelse. Da kan vi på en måte nesten nærme oss 10 da, på et vis.
Men,
og så det sånn at
så 70% av de negative?
Nesten mer egentlig. Egentlig så har vi jo, egentlig så det jo bare glede som en positiv følelse. Og det gir mening fra et evolusjonsmessig perspektiv, fordi vi trenger ikke, vi kan huske at følelser utløses når du har et behov som ikke møtt. Altså når det noe du mangler. Så vi trenger ikke kjempemange følelser til å fortelle oss at vi har det bra. Vi trenger mange flere følelser til å fortelle oss når det noe vi mangler, noe som dårlig. Ikke sant? Så,
ja, for det mange flere ulike behov som må dekkes til de følelsene.
Rett og slett, ikke sant? Frykt vil være en ting, sinne vil være en annen ting, skyldfølelse vil være en tredje ting, og så videre, ikke sant? Mens glede jo egentlig den følelsen vi får når vi får noe vi trenger. Altså når det noe vi ønsker, eller noe vi trenger, eller noe vi lengter etter. Så altså et annet emosjonelt behov blir møtt, da blir vi glade. Det har du for eksempel merket hvis du har vært skikkelig, skikkelig redd for å holde et foredrag, og så du nervøs, og så går det bra, og så mestrer du det. Og så blir du glad etterpå, fordi du har mestret, ikke sant? Eller du har savnet noen, og så ser du dem igjen, og så blir du glad, fordi du har fått møtt ditt behov, da, for det du savner, ikke sant?
Men det minner meg litt om den, nå avslører jeg at jeg begynner å dra på årene, men den tegneserien Streken, den husker du også, ikke sant?
Ja, absolutt.
Ja, La Linja. Fordi han går rundt og kjefter og smeller eller leiser eller hva som helst, og så blir han glad, og så blir det greit.
Man blir som regel glad når man får det man trenger. Det liksom, det da glede som regel utløses. Så det derfor veldig få, altså når vi snakker om lykke og tilfredshet og ha det bra i livet, så det veldig få som regner med at det å ha det bra i livet å gå rundt og hele tiden være glad. For det vil på en måte nødvendigvis også innebære at du også hele tiden får noe du trenger, og det det ikke alltid man får.
Nei.
Det liksom koblet opp mot tilfredshet også.
Men forskjell på primær- og sekundærfølelse må vi ha med når vi har på følelse for dummies først i episoden.
Ja, det må vi ha. Nå snakket jeg på en måte om de ulike grunnfølelsene, da, som vi kaller det. Så grunnfølelser som igjen utgör på något sätt byggkomponenterna I de mer komplicerade känslorna våra, ikke sant? Så du har många andra känslor också än de jag nämnt, ikke sant? Du har jalousi och besvikelse och hat och nostalgi och så vidare. Men de är på något sätt satt samman av grundkänslorna. Och när en känsla uppstår som direkt reaktion på något, till exempel liksom jag mister moren min dör och jag blir trist. För jag har tappat något, ikke sant? Det är det som ofta utlöser tristhet och sorg, att man har mistet något. Då vill jag känna tristhet som känsla och det kallas för en primär känsla, för det är den känslan som är kopplad direkt till det som har skett. Alltså en omedelbar, den första reaktionen du har på något som sker, det är en primär känsla. Men det som ofta sker är att vi är inte alltid bevisst vad vi känner. Det är inte alltid vi lägger märke till det. Väldigt ofta lägger vi egentligen inte märke till att vi känner det för länge efterpå, ikke sant? Eller vi kan känna att en känsla är lite förbjudet eller inte är okej att visa här och nu, eller kanske vi har erfaring med att en känsla är lite förbjudet eller lite farlig att visa. Och då vill inte primärkänslan komma till uttryck och då vill vi ofta heller kunna få det som kallas för sekundärkänslor. Och sekundärkänslan igen, det är egentligen dina känslomässiga reaktioner på primärkänslan igen. Alltså det du känner om det du känner. Så för exempel för mig då, så en känsla som jag inte är nog glad I är frykt. Jag hatar att vara rädd. Jag syns det är något skicklig dritt och då känner jag mig nog tuff och stark och så känner jag mig som en dålig man. Och då kan jag typiskt skamma mig över att vara rädd, ikke sant? Så jag kan bli flau och känna skam när jag egentligen är rädd. Då är skam en sekundär känsla, men så är det egentligen rädd frykt som är primär känslan. Detta sker jätteofta, så väldigt många känslor vi ser I vardagen vill vara sekundärkänslor. Mm.
Den tänkte jag på igår faktiskt när jag prövade att trilla yngst I sövn. Mm. Och det funkat också vakna ut när vi kom hem, men sån är nog det när man har baby. Men för då tänkte jag på två väninnor som jag har grått föran och så tänkte jag sån fader så flaut att det skulle visa att jag gråt föran dig.
Ja,
men så tänkte jag sån aha. För då skammet jag mig lite över att jag visste något helt normalt.
Ja.
Och vara leisa.
Ja.
Men det alltså och det är säkert 3 år sedan jag gråt föran dig och jag har tänkt på det ännu att jag varit sur på mig själv. Mm. För jag visste på en måte svaghet, men på trilleturen igår så kom jag till ett på lite bättre vän med mig själv på akkurat det.
Ja, det sånt
ja. Men väldigt
intressant. Detta tror jag är en av de vanligaste sekundärkänslorna. Alltså norrmän kan känna på då och skamma sig över sårbara känslor. Ja. Alltså att vi blir flaue. Jag blir töjse lite när jag snackar om gråt och sånt så blir jag töjse lite med norrmän gråter liksom typiskt i begravelser eller alene på rummet sitt. Det är väldigt få som är väldigt så glada I att gråta för en andra, inte sant? Så vi skammer oss ofta för det för de många alltså speciellt män då har en sån växer upp med en slags sån hållning om att vi ska inte gråta, liksom stora gutter gråter inte och så kan vi skamma oss väldigt mycket över tristhet.
Ja, det är sant. Jag ser själv på alltså barna mina, det är kanske när de växer upp, men de gråter ju mindre och mindre, men jag hoppas inte det har något med att det inte är tillåt, hvis du skönner.
Det vill nog ha det vill vara flera ting, ikke sant? Alltså där barn blir ju förhoppningsvis då bättre och bättre på att reglera och hantera sina egna känslor I morgon och, ikke sant? Mm. Så känslostyrkorna är ju mycket starkare hos barn än hos vuxna. Men så är det ju så att små barn har ju väldigt få sekundärkänslor, ikke sant? För de har på något sätt inte lärt det ända, ikke sant? Så jag ser på de polisen då, ikke sant, din baby, det er veldig sånn rene følelser på et vis, ikke sant?
Ja, det er veldig lite pokefjes.
Ikke sant? Og så må jeg nok si det at liksom, det jo dessverre sånn at sekundærfølelsene våre dukker jo litt sånn opp med alderen, fordi det er jo ting vi blir lært, ikke sant? Men det er jo, husk at det er ikke noe sånn galt, det er ingen som går rundt og bare har primærfølelser, ikke sant? Det er jo en del av det å tilpasse seg en kultur og samfunn og familie og venneflokk og alt mulig, at vi vil jo få forskjellige forhold opplevelser til de ulike følelsene. Det vil jo være veldig varierende.
Men du, en ting jeg synes interessant jo det med, for du jo kilde I boka mi, litt lykkeligere, og der snakker vi en del om det at følelser kroppslige reaksjoner I kroppen.
Ja.
Og det synes jeg synes det var så spennende, for før så har jeg tenkt sånn at følelser litt sånn, Altså man skal være, man skal ikke føle så mye, man skal være kalkulert, og man skal være i hodet sitt. Mm. Men så det liksom hele tiden, så det masse greier i kroppen som styrer oss litt.
Mm. Det akkurat det som liksom viktig å forstå med følelser. Jeg blir også litt sånn, jeg har også fått høre den der mange ganger, at ja, vi må holde hodet kaldt og is i magen, og skal ikke la følelsene rive med seg, og liksom vi skal, at følelser har liksom negativt rykte da, på et vis, litt, både litt fortjent og litt ufortjent, mener jeg, fordi følelser på sitt beste er kjempebra. Men følelser kan jo selvfølgelig også være vanskelig da. Men ikke sant, dette signalsystemet som jeg snakket om i sted, da, følelser som et signalsystem, det oppstod jo for liksom godt og vel rundt 30 millioner år siden. Ikke sant? Det er da det begynte. Vi deler masse av våre følelser med andre grunnleggende pattedyr, ikke sant? Og også reptiler, ikke sant? Så kanskje enda eldre også, da, ikke sant? Så frykt, for eksempel, som emosjon deler vi med mange andre veldig primitive dyrarter, hvis jeg lov å si det sånn. Men også, ikke sant, pattedyr. Hvis du har en hund, så har du sett hunder både kan være glad, de kan være redde, og de kan skamme seg, ikke sant, i form av at de underkaster seg eieren sin, ikke sant? Det er en form for skam også. De kan være triste og savne, og så det er på en måte, det er helt sånn grunnleggende i oss, det har gått inn i oss, og det oppstod veldig lenge før vår evne til å tenke rasjonelt og reflektere rundt ting, og analysere og planlegge. Så jeg synes det er litt sånn rart, hele den holdningen om at følelser på en måte er noe som skal kues av tanker, da. Fordi det er to forskjellige systemer, og følelsene er så mye eldre. Så jeg synes det er litt sånn merkelig, egentlig, akkurat det der. Men siden det er så gammelt, ikke sant, så er det veldig bundet til kroppen vår, sånn rent biologisk. Så det er jo ikke psykiske fenomener, det er kroppslige fenomener. Det er et samspill av hormoner og nerver, og muskler og neurotransmittorer og tarmer, de har masse å si for følelsene dine, og til og med skelettet ditt, ikke sant, vil endre seg når du føler noe, når du er i alarmberedskap, så vil skelettet ditt endre seg. Så det er masse kropp i følelser.
Ja, det er masse, masse kropp.
Masse. Så på en måte vagusnerven din da, for eksempel, som går fra hjernen og nedover i organene og tarmene dine, ikke sant? Den er kjempeinvolvert i både følelsen av frykt og også det som roer deg ned og trygger deg, ikke sant? Men også er den involvert i skam og skyldfølelse. Og så alt dette har, det er masse kropp, og det er masse kroppslige opplevelser, så når vi føler noe, så føler vi det jo i kroppen, stort sett fra halsen og ned til magen rundt der vi som regel liksom kjenner følelsene våre, da. Så for eksempel tristhet kan vi kjenne som et tomrom i magen, eller skam kan vi kjenne som. Det er jo individuelle forskjeller her, men det er noen ting som går an, at veldig mange kjenner skam og skyld rundt sånn mellomgulvet, solar plexus, og frykt er ofte trykk i brystet, ikke sant? Og sinne kan være at du føler deg kraftfull og sterk. Og så er det også at det vil jo aktivere kroppen og hender, ikke sant? Når du er redd, så vil du ofte kjenne energi i beina og armene dine, og kan få kalde hender og føtter, for eksempel, ikke sant? Mens sinne ofte vil gjøre deg varm, da, enn bare kald.
Ja, fordi kroppen setter i gang. Nå ammer jeg en liten baby her. Sånn er det å gjøre opptak på kvelden.
Ja, vi er jo på, Zoom, så jeg ser jo ikke det heller.
Nei, det er jo sett det før. Det er greit, ja, altså, men jeg var sånn skikkelig multitasking-mom her. Men jeg synes det var litt så dårlig til å koble seg til her. Men jeg får eventuelt klippe det, eller la det være.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men altså skjelettet, hvordan det? Det mer om at man for eksempel krummer ryggen når man skammer seg, eller hva det?
Det vil man jo også gjøre. Det noe litt annet, da, men altså det jeg siktet til egentlig med skjelettet, det ganske ny forskning, så jeg har ikke satt meg 100% inn i det enda, men det noe med at selve metabolismen i skjelettet endrer seg litt grann, akkurat når du aktivert. Altså det noe sånn fysisk som skjer da. Men det du sikter til med å krumme seg noe annet som veldig spennende med følelser, som også veldig viktig å huske. Så nå tok du meg egentlig ganske sånn fint videre til det, og det at alle følelser vil også ha det som vi kaller for en handlingstendens.
Ja.
Fordi altså siden det så mye kroppslig aktivering, så vil også altså, grunnen til at den kroppslige opplevelsen og aktiveringen der, jo for å motivere deg til å gjøre noe som øker sannsynligheten for at du får det du trenger. For hele funksjonen til følelser å få et behov møtt. Ikke sant?
Så, men hvordan uttalte det seg da?
Jo, for eksempel at hvis du sint, så får du, så kroppen din vil gi deg lyst til å gå til angrep og si ifra, heve stemmen, nærme deg, sette grenser, ikke sant? Fysisk. Mens tristhet får deg til å synke sammen og bli tung og gråte, ikke sant? Det en handlingstendens, eller skam, som en sånn, som vi snakket om i sted, at når du skammer deg, så får man veldig ofte lyst til å gjemme seg. Det ser man veldig tydelig på barn, at når de skammer seg, så løper de, og så skjuler de seg, så gjemmer de seg under dyna eller inn på rommet sitt. Så å gjemme og skjule seg, det handlingstendensen, eller å se ned i bakken, ikke sant? Krumme ryggen, sånn som du snakket om. Veldig typisk for skyld og skam, at man ser ned og ikke møter den andres blikk.
Men når man skammer seg, så jo det... vi skal snakke en del om sinne i dag, men vi kan godt gå innom skam, for jeg synes skam interessant.
Kjempespennende følelse.
Det noe barnet opplært til, eller har de den? Eller, altså, når skjønner de at de bør skamme seg? Ikke at jeg bruker det ordet overfor barna mine, men du skjønner hva jeg mener.
Den der skammen som vi ofte snakker om, da, som litt mer sånn følelsen av å ikke være bra nok, ikke sant? Den oppstår litt senere. Den ikke så tidlig ute. Så den oppstår litt sånn etter hvert. Den kobles litt sånn sammen når barnet begynner å bli selvbevisst. Altså når vi begynner å skjønne at vi er en aktør, da, og andre ser oss. Ikke sant? Det da vi kan bli selvbevisste. Skam jo veldig knyttet til selvbevissthet. Når vi skammer oss, så føler vi andres blikk på oss, og så blir vi veldig bevisst oss selv, og så kan vi bli flaue, for eksempel, over noe vi gjør eller sier. Og det skjer på en måte... jeg vet ikke nøyaktig når, men det i hvert fall et par år, altså barnet skal i hvert fall være 3-4 år da, for å si det sånn rundt der. Dette det andre som vet litt mer om meg, men skam som affekt kan oppstå fra veldig tidlig av, helt fra man baby, men da ikke det, da ikke det på en måte en følelse som nødvendigvis knyttet til din identitet, ikke sant? Det ikke sånn, og nå et dårlig menneske, da det den skammen som egentlig bare oppstår som en slags brems da. For eksempel hvis og dette blir litt komplisert og teknisk, så nærder vi skikkelig, Sara.
Det deilig.
Skam egentlig den følelsen som først og fremst fungerer som en emosjonell brems på andre følelser. Så hvis du veldig interessert og engasjert i noen, for eksempel, så går du bort mot dem for du har lyst til å snakke med dem, og så ser de på deg, og så ser de stygt på deg og viser at jeg liker ikke deg, så vil du fort skamme deg, og så vil den skammen gjøre at du ikke nærmer deg, så det vil bremse interessen og engasjementet ditt.
Ja,
så det vil veldig mange ha merket at skam på en måte, det veldig vanskelig å føle engasjement og iver eller interesse eller nærme seg noe når man skammer seg.
Ja.
Så skam en slags sånn brems. Og den kan babyer også ha, og småbarn. Jeg hadde eksempel med min datter en gang, der hun krabbet bortover mot et bord i den gamle leiligheten vår, der hvor det var en duk, og så var det en blomstervase på den duken. Du ser hvor det her skal den, på en måte. Og så krabber hun bort mot den, og så er hun interessert og ivrig, og jeg ser at hun liksom gløder litt, ikke sant? For hun skal bort til den duken, og så begynner hun å dra litt i den duken, ikke sant? Så ser jeg det, så roper jeg, nei, stopp, ikke sant, sier jeg. Da blir jeg liksom brå, da. Og så skvetter hun, ikke sant? Så hun blir overrasket. Det den første følelsen, ikke sant? Så hun rykker mot meg, og så blir det akkurat som alt blir stoppet opp. Det jo overraskelse, da, i affekt, ikke sant? Og så plutselig så skjønner hun at, oi, nå stoppet dette mitt interesse, nå gjorde jeg noe galt, eller nå var det noe feil, eller dette skal jeg ikke gjøre. Så jeg innførte på en måte en brems da, på hennes interesse og iver. Og så ser hun ned, og så begynner hun å gråte. Ikke sant? Og den der at hun ser ned og begynner å gråte der, det et lite element av skam også. Men hun var så liten da, at hun satt nok ikke liksom og nå jeg en dårlig baby eller et dårlig barn. Det mer bare en sånn følelse av at nå ble jeg stoppet, nå ble jeg bremset, og det gjør vondt på en måte.
Ja. Men hvordan
var liksom nærming om skam da.
Ja, men det veldig bra. For skam og skyld jo også forskjell, som vi ikke har forstått, så det tror jeg vi snakket om sist gang, at skam er feil, mens skyld i større grad jeg har gjort noe feil.
Mm.
Hvis jeg har forstått det rett.
Ja. Helt riktig. Så skyldfølelse er sånn rent teknisk, så kunne man det, jeg sa jo i sted at jeg ganske nevrologisk like, at skyld litt sånn en slags sånn affektiv blanding av frykt og skam. Altså at du både at du har på en måte, du gjør noe dumt, du gjør noe feil, som litt sånn skam, men også at det er farlig for en relasjon du har da, der den frykten kommer inn i bildet, at det sammen da, lager den følelsen vi har av skyld, som at jeg har gjort noe feil, som har ødelagt for en annen, eller en relasjon jeg har med et annet menneske er truet, da kan vi føle skyldfølelse. Mens skam som vi snakker om, da, sosial, moderne skam som vi snakker om, er mer sånn, åh, nå det noe feil med meg, jeg dårlig, jeg stygg, jeg dum, jeg svak, ikke sant? Liksom når du sier at du ble sint på deg selv, ikke sant, for å ha grått foran en annen, så liksom at, åh, nå viste jeg svakhet, det skulle jeg ikke gjort, ikke sant? Så jo det en slags skam, da.
Har alle noe de skammer seg over?
Jeg vil jo si at det mye, mye, mye mer skam i samfunnet enn vi tror. Og grunnen til at det mye mer, altså er at vi må jo egentlig ha skam for å funke. Jeg synes jo skam har liksom ufortjent dårlig rykte også. Altså hvis du ikke har noe skam i det hele tatt, så du på en måte per definisjon en psykopat, ikke sant? For det skammen på en måte som gir deg en viss form for sånn medfølelse og hjelper deg med å stoppe opp da, når det noe du ikke burde gjøre, ikke sant? Så det skam som får deg til å tilpasse deg samfunnet sosialt.
Ja, for man vil jo ikke være skamløs heller.
Nei, det jo ikke
reelt. Man vil ikke være, her kom Norben.
Ja, der kom liksom det skammende, det gode skammende budskapet. Man vil jo ikke være det, vil man det. Men der illustrerer du akkurat hvordan det funker, ikke sant? Altså, nei, man vil jo ikke det, for da mister man jo, ikke sant? Så skam, husk at alle disse følelsene har på et eller annet tidspunkt vært veldig nyttige for oss, ikke sant? Evolusjonsmessig, og det har vært nyttig at vi ikke gjør dumme ting som gjør at vi blir utstøtt av flokken, ikke sant? Mennesker trenger andre mennesker. Hvis vi ikke hadde hatt skam, så vil vi jo miste andre, da. Da vil vi gjøre dumme ting, ikke sant? Og kjipe ting.
Men det sånn at følelser kan sette seg i kroppen?
Ja, de kan det, fordi de jo kroppslige opplevelser, ikke sant? De sitter jo i kroppen allerede per definisjon på en måte, ikke sant? Så
ja.
Når du føler noe, så du i kroppen din, ikke sant? Så man vil kjenne at, jeg vil bare ha den ugne følelsen ut av kroppen, jeg vil lullstille meg på et vis, eller... Og så det sånn at følelser kan bli problematiske, ikke sant? Altså, når vi har veldig sterke følelsesmessige opplevelser, eller i situasjoner der våre følelsesmessige behov ikke blir møtt i det hele tatt, eller at dette skjer, det bør ikke være så veldig alvorlig, men at det bare skjer veldig, veldig mange ganger, så kan noen følelser bli mer problematiske for oss enn andre. Det det jeg snakket om i stedet, jeg snakker om emosjoner, ikke sant? Vi kan ha en kjip bibliografi da, av en følelse. Og da kan det sitte litt sånn i kroppen vår over lang tid.
Som et slags ubehag da, eller hvordan merker man det?
Ja, det kan være et fysisk ubehag, og det kan også bare være noe som veldig sånn lett tilgjengelig å trigge da. At du som regel går rundt og har det greit, og så disse problematiske følelsene jeg snakker om nå liksom den kjipe kompisfølelsen din du får på nytt og på nytt og på nytt og på nytt og på nytt gjennom livet ditt. Så med jevne mellomrom kan du føle deg selvkritisk, eller med jevne mellomrom kan du føle deg redd og alene og avvist, eller med jevne mellomrom kan du føle deg trist. Det som typisk sånne gamle følelser. Det vil alle ha noen av. Det liksom en del av det å være et menneske. Hjernen vår funker litt sånn at vi husker bedre ting der det sterke følelser involvert. Det vil øke hukommelsen på det, så når vi opplever noe som emosjonelt vondt, så vil vi prøve å tilpasse oss og prøve å hindre at det skjer igjen. Og da, sånn kan følelser på en måte lagres litt ekstra, da, at noen følelser blir mer vanskelig enn andre. Og noen ganger så jo ikke folk bevisst heller at de har følelser i kroppen, for vi bruker jo kroppen vår også for å regulere følelser. Det veldig typisk.
Og det det jeg tenkte vi skulle snakke om nå, for
ja,
jeg har lyst til å snakke litt, veldig bra overgang, denne gangen fra deg. For i boka mi så snakker vi jo litt om mat og følelser, altså, ja. Fordi vi snakker om det. Du sa jo det tidlig nå, at tristhet for eksempel, kan man føle seg litt sånn tom i magen, for eksempel. Og at da kan det for eksempel hjelpe å spise.
Ja, for altså, veldig mange opplever tristhet som et hulrom i magen, altså som at det er noe som fysisk mangler. Ja, det kjennes litt sånn ut, det er noe som mangler. Vi har jo også sånne begrep, ikke sant? Altså hull i hjertet og sånn, ikke sant? Og da vil mange vil faktisk forveksle det med sult. Og faktisk altså kunne tenke at nå er jeg vel sulten, så er det egentlig triste, noen vil kunne være der. Og så er det også det at det å spise seg passe mett vil også være lindrende emosjonelt, da. Det er jo ikke en varig mestringsstrategi som jeg vil anbefale, på en måte, for å bearbeide sorg, ikke sant? Men det vil lindre litt der og da, det vil jo det. Det er mange som bruker følelser for å regulere mat, da. Enten ved at de spiser mye for å få bort en smerte, eller ved at de, for eksempel som vi vet med andre spiseforstyrrelser som anoreksi og sånn, da, at folk prøver å kontrollere maten for å ha noe å kontrollere, ikke sant, altså. Enten for å ha smerte, eller bare for å føle seg god nok, da, ikke sant? Til å kunne regulere følelsene sine.
Men hva er det med mat som er så kraftfullt i det her?
Altså, det er veldig mye sånn selvomsorg i mat, da. Det er veldig mye sånn ta vare på seg selv, pleie, og vi har jo også veldig sånn holdning om at liksom vi skal, ja, det ligger litt sånn i samfunnet, vi skal feire med mat, og vi skal trøste med mat, og så får vi også en del sånn gode fysiske opplevelser av mat, det er en god belønning på en måte, så det er, mange bruker mat, altså på en måte for å regulere ned følelsene sine, ikke sant? Det er jo andre ting vi også gjør, vi trener, ikke sant, for å få fokus på andre ting, jeg er jo veldig interessert i sånn mikroting vi gjør, da, som jeg ofte følger med på i terapi, ikke sant? Folk sukker. Det er kjempevanlig, ikke sant? Det ser du at folk, du kan se når de føler at de er sånn, ikke sant? Det er nedregulerende, da. Folk gjesper ofte, altså jeg har flere klienter som gjesper, ikke sant? Når det gjelder at stemmen kan endre seg, eller at man spenner musklene sine, det er jo kjempevanlig, at siden følelsen er fysiske, så spenner vi musklene i kroppen vår for å redusere smerte. Så det er veldig mange som har sterke følelser, som både har stive magemuskler og vondt i hodet, og migrene, og stiv nakke, og stive hofter er heller ikke uvanlig. Du har jo drevet en del med yoga, ikke sant? Du har sikkert vært borte i det fenomenet at noen kan tøye og gjøre en yogaøvelse, og så kan bli veldig emosjonell og gråte, for eksempel.
Ja, det har jeg gjort.
Ja, ikke sant? Det er liksom at man...
Og nå er jeg fryktelig stiv igjen, så, og det går jeg rundt og analyserer meg selv på. Er dette veldig dårlig? Eller, men jeg
har skrevet
bok, født og ammet.
Ja.
Jeg tror det er mer livet enn hoftefølelsene mine.
Mm. Husk, ikke sant, at det må ikke være følelser, selv om det er kroppslig smerte, ikke sant? Vi skal liksom være litt ydmyk og huske at det går begge veier. Kropp vil påvirke følelser, og følelser vil påvirke kropp. Det går begge veier.
Men man tyr jo til mange andre, altså det er ikke bare med at man tyr jo til andre stimulanter, da, som man kaller det, i følelser, sånn som hvis jeg er stressa, noen blir jo syltynne av å være stressa, for de greier ikke å få i seg en kalori, mens jeg blir mye mer fysen når jeg er stressa. Litt mer sånn stressspisende. Og så er det mange som for eksempel trener, eller man har sex, eller ser på porno, eller, altså, det er mange ulike, men hvorfor tyr vi til stimulanter? Hva er vitsen?
Ja, så det er ikke bare, altså stimulanter, hvis du tenker på stimulanter som fagbegrep, så er det ting som øker aktiveringen din, ikke sant? Altså koffein og adrenalin og nikotin og amfetamin og kokain og sånne ting, ikke sant? Som tar deg opp. Og så er det noen som også tyr til det som vi kaller, nå tok jeg det kanskje litt mer sånn direkte bokstavlig på fagbegrepet da, men det andre som kalles for depressanter, ikke sant? Som er det som tar deg ned, alkohol, heroin, morfin. Jeg vil jo egentlig tenke at sex også på en måte er noe som tar deg litt ned også, ikke sant? I etterkant i hvert fall. Så vi søker jo måter å håndtere og få bort kroppslig ubehag og spenning på, ikke sant? Så søker vi liksom til de tingene vi føler at funker. Og det ikke nødvendigvis noe galt i det, ikke sant? Men noen ganger så kan de måtene vi prøver å regulere følelsene våre bli selve problemet, ikke sant? Altså, jeg vil tenke liksom med, for eksempel med rus, ikke sant? Og alkoholisme og sånn, så jo det, jeg ser veldig ofte det som et forsøk på å prøve å håndtere noe emosjonelt, ikke sant? Noe vanskelig. Det en, liksom, en mestringsstrategi som igjen blir problemet da, hvis vi bare fokuserer på symptomet da, liksom bare fokuserer. Eller sånn som man, narkotikapolitikken har vært i veldig mange år, da, at man kjefter på og prøver å skamme de som ruser seg. Til å ruse seg mindre, så vil jo det fungere dårlig, da, fordi du legger jo bare enda mer skam og skyld på de følelsene som allerede er der.
Ja, det hadde funket veldig dårlig for mine strategier. Altså, hvis jeg skulle skamme, jeg synes jeg drikker for mye kaffe, jeg har hatt en pause når jeg begynte igjen. Ja. Hvis noen skulle, og det er ingen big deal, altså bare så det er påpekt, men hvis noen skulle kjefte ut på meg, fordi så vet jeg at jeg hadde drukket mer.
Det er akkurat det, ikke sant? Det er jo, jeg tenker det samme, overvekt synes jeg et veldig godt eksempel, at det veldig mange som skammer og skjemer folk som strever med overvekt, ikke sant? Men det å få kjeft og høre at du er for tjukk, vil veldig sjelden motivere deg til å gjøre noe mer. Det vil jo som regel bare føre til mer skam, ikke sant? Som øker sannsynligheten for at man spiser, ikke sant? Jeg er jo litt overvektig selv, når de gangene jeg kjefter på meg selv for å spise usunt, spiser jeg så mye bare mer usunt etterpå, ikke sant? Det er liksom, og dette vet vi jo egentlig hvis vi tenker oss litt om, ikke sant? Hvis du hadde hatt en veninne som skulle trene, og som trengte å trene, så går jo ikke du og sier til henne at faen så lat du er, nå må du komme deg ut av den sofaen, din jævla late faen. Ja, det vil jo ikke fungere, det er ingen PT-er som jobber sånn, ikke sant? For det vil ikke
men
fungere, for du bare
si
øker skatt.
Men jeg kan si det til meg selv.
Det er akkurat det jeg skulle fram til, for det er sånn vi snakker til oss selv. Altså selvkritikken er jo på en måte et forsøk på å skamme oss selv til å gjøre noe bedre. Og det er veldig sånn rart, vi ville veldig sjelden gjort det med andre da, så det er litt sånn, ja.
Ja, godt. Det er det, altså jeg har tatt meg selv, jeg har lyst til å gå litt inn på sinne, for nå har jeg mugget i to dager, og jeg har også vært åpen om det på Instagram, jeg måtte skrive lapp til jeg trakte ut god kaffe til Jon i går, og skrev lapp på koppen, jeg elsker deg, i håp om å reparere litt, fordi jeg monologkrangler, som jeg kaller det.
Ja,
han krangler veldig sjeldent med meg, og det er jo godt da, at vi ikke har to kranglere i hus. For jeg har vært sinnet i to dager. Og så spurte jeg deg i forkant av intervjuet, kan vi prate litt om sinne? Og da ble du kjempeglad.
Ja, sinne er min favorittfølelse, pleier jeg å si.
Ja.
Jeg er veldig glad i sinne. Men merk at når jeg sier at jeg er veldig glad i sinne, så snakker jeg da om primært sinne. Da. Det er den følelsen jeg er så glad i. Primærfølelsen sinne. Det er det vi kaller for et sunt og selvhevdende sinne. Ikke sant? Som er... Det er ofte det, i terapi så kaller vi ofte sinne, altså sånt sunt, selvhevdende primært sinne, da kaller vi ofte for en helbredende følelse. For det er det vi ofte må hjelpe klientene våre med å få tak i. Altså, og sinne kan være en litt sånn magisk følelse som egentlig endrer både skam og frykt. Da. At hvis du er veldig, veldig redd for noen, og så klarer å bli sint på dem, så vil du ofte slutte å være redd. Eller hvis du skammer deg veldig og ser på deg selv som veldig uverdig, men så blir selvhevdende sint, som høres litt sånn, nei, dette aksepterer jeg ikke, dette fortjener jeg ikke, nå er det nok, du får ikke behandle meg på den måten. Det sinnet, ikke sant, vil jo være transformerende da, for den skammen. Men det er ikke noe sånn aggressivt, voldsomt sinne, ikke sant? Du hører at det bare er sånn, sunt selvhevdende sinne er bare tydelig og kraftfullt, det er liksom, jeg godtar ikke dette, jeg aksepterer det ikke, dette er det jeg vil ha, og dette er det jeg fortjener, og det trenger jeg, ikke sant? Det er det sunne selvlevende sinne, det trenger vi jo masse av.
Det ser jeg på barn en del, altså mine døtre, de blir jo mennesker mot hverandre på en måte, Ellie og Fie, lille Lisen skjønner jo ikke stort ennå, men jeg ser Ellie og Fie er der, de er på det selvhevdende sinnet, og at det går en kule varmt her hjemme også, for de føler seg urettferdig behandlet av hverandre hele tiden. Og da er det rett i ryggen, og høy stemme, og slamring med dører, og det er ikke måte på, men der er det mye av det, synes jeg.
Ikke sant? Det sinnet er noe vi trenger senere, ikke sant? Det sinnet utløses typisk når noen står i veien for oss, hindrer oss i å få noe vi vil ha, eller behandler oss dårlig, og tråkker over våre grenser. Da blir vi sånn sinte. Så hvis noen behandler deg dårlig og herser med deg, Sara, så trenger du jo være sint og kunne si fra. Du trenger å kunne si at nei, det der, det godtar jeg ikke. Det trenger vi.
Men det har jeg synes vært vanskelig.
Ja, for det ofte en veldig problematisk følelse for mange, fordi mange ja. Forbinder det med å ta overdreven stor plass og så videre.
Yes.
Og så skammen ødelegger da, egentlig, kan man si da. Det er liksom man heller kollapser da, på en måte, i en slags sånn, men dette her burde ikke jeg gjøre, og sånn. Og derfor det mange som får sånn sekundær følelse til sinne, at de kan få skyldfølelse, for eksempel når de sinte. De kan bli lei seg og få skyldfølelse i det de sinte, for eksempel. Dette vanligere, jeg synes alltid det veldig skummelt å snakke om kjønnsforskjeller, altså på følelser, fordi det individuelle forskjeller. Men det vanligere at kvinner gråter når de sinte enn menn.
Ja,
det ikke jeg gråter. Så ofte det skjer med menn.
Nei.
Og det har litt både med liksom sinne biologisk sett, det er mye det er forbundet med aggresjon, aggresjon henger sammen med testosteron, og det kan være jegerbiten, ikke sant? Det kan ikke være revolusjon, men det er også masse om bare hvordan vi snakker om følelser og behandler følelser i samfunnet. Så det var det som jeg nevnte i sted, at der gutter ofte vokser opp med sånn store gutter gråter ikke, og vi blir straffet for å vise sårbare følelser, ikke sant? Så kan jenter i større grad bli straffet for å vise selvhevdende følelser.
Mm.
Liksom, man ser også det i barnehager, at barnehagepersonalet ofte vier mer oppmerksomhet til sårbare følelser hos jenter, og godtar mer sinne hos gutter. Ja, så, og det vil jo liksom føre til at kjønnene har forskjellige oppfatninger om disse følelsene, ikke sant? Da får vi forskjellige sekundærfølelser også. Altså, menn er ofte veldig komfortable med å reagere sekundært sint på sårbare følelser. Ikke sant? Det skjer ofte hos menn, at menn blir rasende sinte når de er lei seg. Ikke sant?
Ja.
Da ser du at du har en overrepresentasjon av kvinner i psykisk helsevern, ikke sant? Altså, som søker hjelp for sårbare følelser og symptomer og depresjon og angst og sånn, ikke sant? Så er du mange flere kvinner enn menn, og men hvor blir de mennene av? Jo, ikke sant? Da går du til rusomsorgen og fengsler, og der er det en stor overvekt av menn med vold og aggresjonsproblemer, ikke sant? Mye sekundært sinne også. Dette er jo kjempespennende, synes jeg da.
Ja. Ja, jeg synes det er ufattelig spennende. Og så har jeg prøvd å analysere meg selv disse to dagene i og med at jeg har vært... jeg skal ikke si at jeg har skåret så mange konepoeng. Men for, altså, det har jo litt med de tidene vi er i, ikke sant? Jeg har jo en baby på 5 måneder, og de fleste, eller det er veldig mange som ikke jobber da, men jeg jobber 50% på papiret da. Eller ikke det, men ja. Jeg har gradert permisjon, og så er det jo en skolejente hjemme, en barnehagejente som skulle ønske hun var skolejente, så vi må gi henne skoleoppgaver, og så er det en baby som elsker å bare ha sånne disco-naps, ikke lengre. Og så er det 2 foreldre som prøver å jobbe, så, og jeg er glad i gjengen min. Men det som frustrerer meg mest i hele verden, i hvert fall som jeg tror, det er når jeg ikke får jobba. Men jeg aner ikke om jeg har gått rundt og vært primærsint eller sekundærsint, men jeg har i hvert fall kjent for jeg tenkte på det når du nevnte i begynnelsen av episoden det der med å kjenne sinne i kroppen, jeg har liksom gått rundt med sånn sint kropp.
Ja, altså det kan jo, jeg vil tippe deg begge deler på en måte, ikke sant? For det er jo egentlig mye mer komplisert enn jeg snakker om, ikke sant? Det gir jo mening at du blir sint når det er så mange ting rundt deg som hindrer deg å jobbe, ikke sant? De hindrer deg å gjøre det du vil. Jeg vil tippe at det er ganske viktig for deg å føle at du får brukt deg selv og skapt ting, ikke sant? Så det liksom, og så du har masse interesse og engasjement som driver deg mot noe, og så er det noe eller noen som stopper det og hindrer deg og står i veien. Da er det på en måte meningen at du skal bli sint, ikke sant? For å overkomme det som hindrer deg. Og så føler du kanskje det er urettferdig, ikke sant? Så det er en god dose primært sinne der også. Jeg vet ikke om det resonerer med deg, det jeg sier nå, men jeg vet ikke.
Nå føler jeg at lytteren fikk litt sånn terapi på kjøpet her, men jo, det er det. Men det er helt greit, for jeg tror at det er ikke bare jeg som har ganger tid, og det er garantert flere enn meg som kjenner på frustrasjon, slash sinne, slash hva som helst, men jeg har blitt litt sånn sint med meg selv fordi jeg er sint, fordi jeg tenker sånn, jeg burde kunne bedre, og jeg gjør jo mye trikk som jeg kan for å ta meg opp da, altså jeg trener for å få ut litt, jeg spiser bra mat, altså jeg gjør en del ting for å ikke trigge, fyre opp om illen da, og det funker jo, men også prøver jeg å godta at jeg er sint, fordi man skal møte eller validere sine egne følelser, som jeg har lært egentlig av deg.
Det var det jeg gjorde med deg når jeg validerte ditt sinne.
Du gjorde det? Ja, men jeg ble veldig glad av det, jeg følte at da var det ikke så farlig.
Nei. Og det liksom det at bare vi validerer og får møtt på følelsene våre, så letter det litt med en gang, ikke sant?
Ja.
Og det liksom sånn, en validering høres typisk ut som, det ikke rart at du blir sint når du har lyst til å jobbe og bruke deg selv, og så får du ikke gjort det. Så det noe som står i veien, og hverdagen hindrer deg å jobbe sånn som du ønsker. Selvfølgelig blir du sint da. Det et stort hinder som stopper deg. Ja, det en validering. Det vil liksom ofte treffe og føles litt godt da, på et vis.
Nei, jeg står jo og smiler nå, for jeg følte at du dro et sånt triks på meg.
Ja, men det skal jo være, det kan ikke bare være mekanisk og teknisk, det må jo være faktisk empatisk da.
Jeg tenker litt med at empati er liksom... Det virker ikke som en chatrobot liksom.
Det var nei, jeg håper da ikke det. Jeg vil jo si at empati er liksom dels en ferdighet, men det må jo også være en genuin holdning om at den andres opplevelse er viktig, og at du ønsker å forstå, ikke sant? Så jeg prøver jo liksom å sette meg inn i vår, for er det, hvorfor blir det akkurat du sint i dette tilfellet, ikke sant? Ja, det kanskje blir sint på helt andre ting. Ikke sant?
Mm. Men sinne er jo også, altså jeg har følt på sinne som en farlig følelse før. Jeg har jobbet kjempe mye med at jeg blir sint, fordi jeg tror at jeg ikke har vært, jeg har vært litt redd sinne, fordi jeg tenkte at sinne kan være farlig, for det kan være så innmari kraftfullt, og dermed så har jeg prøvd å liksom stagge ned. Jeg er ikke sint, jeg er ikke sint, jeg er ikke sint. Og mange så blir man jo... Sinne, ja, da blir man jo kjempe mye mer sint. Altså, hva... Hvorfor er man redd sitt eget sinne?
Altså, sinne er jo en veldig sånn eksplosiv og kraftfull følelse, ikke sant? Men det er det som prøver å få fram, at det sunne, selvhevdende sinne som bare sier at dette godtar jeg ikke, det er ikke så voldsomt, ikke sant? Det er bare kraftfullt og rettmessig og sterkt, ikke sant? De fleste som ser en person være primært sint vil bare si, ok, greit, liksom. Det er greit. Mens det der voldsomme sinne som har dårlig rykte er jo ofte sekundære sinne, da. Som er når vi er sinte fordi vi har andre følelser. Og som regel for eksempel med barn, da, når vi ser at barn har veldig sterke sinneutbrudd, så er det veldig, veldig ofte frustrasjon og aggresjon og sinne fordi de har noe annet de trenger. Altså det finnes selvfølgelig primært sinne at liksom hvis barnet ditt vil leke med iPad, og du sier nei, det får du ikke lov til å ta fra iPaden, så gir det faktisk helt mening at det barnet blir sint, ikke sant? Fordi du tar fra det noe barnet vil ha. Ikke sant? Så det er, liksom, det er helt mening, det er helt forståelig. Men ja, sånn, for eksempel at hvis et barn er trist, eller redd, eller lei seg, eller skamfull, mens det er en følelse som ikke blir håndtert, ikke sant? Så kan vi få sånn sekundær sinnesen, for det er kjempevanlig, det vil alle ha. Det er liksom det, bare, liksom, jeg bare prøver å si det til de som hører på at chillen, liksom, altså alle barna deres og alle dere vil ha sekundærfølelser, det er helt vanlig. Men at det er ofte det sinnet som blir liksom voldsomt og aggressivt, og man kan slå og kaste ting, og liksom skrike og kjefte og si ting man ikke mener og sånn. Det er ofte sekundært, da.
Ja, jeg tror jeg har en blanding av primær og sekundær følelse på sint om dagen.
Ja, for det vil være, du nevnte andre følelser der også, ikke sant? Du, liksom, du, jeg, skal ikke, jeg ser jo ikke på dette som terapi, jeg ser på det bare som empati. Ja, men liksom, det å ikke få brukt seg selv er jo også en slags følelse av å ikke kunne for eksempel føle seg helt sånn nyttig, for eksempel, eller at nå får jeg ikke, liksom, får jeg ikke at man kan synke. Det er veldig mange som sitter og hører på vil kunne ha kjent på denne følelsen, at de kan føle at nå får jeg ikke gjort ting, jeg får ikke følt meg nyttig, jeg får ikke følt meg god nok, så det blir en slags sånn skamfølelse der også, og den kan veldig typisk også bli, at man kan veldig ofte typisk reagere på den med sinne.
Ja, for jeg tror så, mange, ja. Det var, jeg fikk jo masse spørsmål, vi skal ta en del av spørsmålene i Ingefær Shot som kommer da torsdagen, men veldig mange kommentarer på Instagram når jeg spurte hva de ville at vi skulle snakke om, handlet om frustrasjon over å ikke få tid til det man vil, og så ser man da på Instagram over, altså jeg har en venninne som jeg sammenligner med meg, som er altså ene, hun er utenomjordisk rå på veldig mange ting, det er hun, men hun får til så sykt mye om dagene. Så jeg bare sånn der, faen altså, hun får til så mye, og så bare sånn, hun er en unge på 4 år, og jeg har 3. Og så jeg bare tenkte sånn, jeg kan ikke sammenligne meg med henne, eller egentlig med ingen, men jeg tror nok veldig mange tenker at alle andre fikser biffen, men det er jo, det er nok ikke sånn.
Nei, ikke sant. Så der nevner du egentlig også enda en følelse, ikke sant? Altså, hvis jeg kan liksom kalle det en slags sånn, som jeg også kan få da når jeg ser, jeg har også småbarn, når jeg ser andre barn, nei, andre kolleger nå, eller venner som ikke har barn, ikke sant, som bare koser seg, og jeg tenker sånn, å faen, hvis jeg hadde hatt det sånn nå, så kunne jeg bare sitte og skrive hele dagen og hatt det kjempegøy, ikke sant? Så blir jeg, kan jeg bli misunnelig, ikke sant? Og misunnelse dreier seg veldig, veldig ofte om noe man savner selv, altså ens egen tristhet, ikke sant? Så, og der kommer vi inn i enda en følelse, ikke sant? At tristhet og sorg er noe veldig mange kjenner på nå for tiden. I starten kjente vi veldig, veldig mye på frykt. Vi var redde, og hva skjer, hvordan skal vi håndtere dette, vi må skaffe oss informasjon, vi må komme ovenpå, vi må få ting til å funke i arbeidshverdagen og hjemmeskole og alt mulig. Og så plutselig så er det mange som har hatt en sånn opplevelse at nå har vi landet litt, ikke sant?
Mm.
Og så går man plutselig over til en ny fase der man savner livet og samfunnet som var. At liksom, nå savner jeg, ikke bare jeg føler meg ikke nyttig, men jeg savner det å føle meg nyttig, ikke sant?
Mm.
Jeg savner frihet til å bevege meg rundt. Jeg savner å klemme vennene mine. Jeg savner å ha besteforeldre på besøk. Jeg savner å være på jobben og fjase i lunsjen med kollegene mine, ikke sant?
Mm.
Og det er jo egentlig tristhet og sorg. Fordi du har mistet noe, eller er i ferd, eller føler at du mister noe som du setter pris på.
Mm.
Det er også sånn følelse som ofte kan gi litt sinne, som sekundær følelse. Og mange blir sinte når de egentlig leser.
Nå nevnte du cirka veldig mye av det jeg savner. Jeg savner også, jeg savner frisøren min.
Ja.
Helt vilt.
Mm.
Og så savner jeg å kunne fjonge meg opp og gå ut på bar. Og det gjør jeg ikke, fordi ungen min tar ikke flaske. Men jeg savner å ha mulighet til det.
Ikke sant? Det er akkurat det.
Mm.
Og, det er liksom, og det som er så fint med følelser er at altså, det handler jo, når jeg snakker om behov, at man trenger noe når man savner, da kjenner du at du savner noe fordi du trenger noe. At emosjonelle behov handler jo alltid liksom om, ja, det handler om emosjonelle behov, ikke praktiske behov. Så for at du skal få hjelp med det savnet, så trenger ikke du, det er ikke sånn at du må ha den barn for at det skal gå bort den tristheten. Men man trenger trøst og omsorg og støtte, da, ikke sant? Så det er, liksom, det er derfor det er så viktig å snakke om disse tingene med andre, og så for å høre liksom det at liksom, så nok en gang validering, da kunne si liksom at, ja, Sara, det skjønner jeg, det er dritkjipt å savne å kunne gå ut fritt og bevege seg fritt og gå på bar. Selvfølgelig har du lyst til det, det er fint å være der med vennene dine.
Ja, de fleste kjoler.
Ja, det har du lyst til, det savner du. Og det er helt ok, ikke sant? Det liksom. Så liksom, det er det språket der, på et vis, vi trenger når vi føler noe, ikke sant? Mens alt for mange begynner å bale med de praktiske tingene. Og liksom tror at vi må møte følelsene til andre, at det betyr at vi alltid må gjette og si at ja, men det er ikke noe vits å savne det, Sara, for du får jo ikke lov til å dra på bar før i 2022. Men det gir liksom ikke mening emosjonell sett, da. Fordi du, hvis du får trøsten og omsorgen og forståelse du trenger, så vil også den sorgen gå over, da.
Ikke sant?
Ja, så er det sånn, ja. Det synes jeg alltid er litt fint å minne seg selv på. Mm.
Ja, det tror jeg tror veldig mange par kunne trenget litt sånt, fordi det, ofte så går man vel i den praktiske fella, for man har jo lyst til å fikse
veldig,
den andre.
Altså. Mm. Ja, vi går enten i praktisk fella, liksom får lyst til å ta bort den andres problem, og så sier, å, jeg hadde så kjipt dag på jobben, jeg snakket med sjefen, å, men har du prøvd å ta opp det sånn og sånn og sånn da? Går vi rett på praktiske greier? Eller at vi blir lei da, og liksom blir sånn, ja, men hva har du selv gjort for at det skal bli sånn da? Eller liksom noe sånt der, nei, nå får du slutt å henge deg opp i det der, det er ikke noe vits å grave seg ned i, så begynner vi å kritisere dem, ikke sant? Det er nok en gang det der dårlige måten å komme, altså det er en dårlig måte å motivere noen til å komme seg videre på da, og kritisere dem for hva de føler. Så vil du bare legge til skyld og skam til børn på et vis.
Men du, før vi avslutter, så vil jeg bare snakke litt om det vi står i om dagen, for det, jeg tenkte på det når jeg prøvde å lette på trykk i dag, så stakk jeg ned, vi har på den ene verandaen så har vi en sånn treningsstativ, og så har vi noen kettlebells. Så jeg prøvde å svinge på en tung kettlebell for å høre på koselig musikk, for å bli glad.
Mm.
Og da tenkte jeg på det faktum at vi, altså jeg tenker at en grunn til at kanskje følelser blir litt sterkere, er at vi har nesten ingen fluktvei om dagen. Altså det blir så rått og ekte. Altså både med, man møter jo, hvis man er ensom, så møter man det mye mer nå, eller alene.
Mm.
Parforholdet, så setter det nesten lupe på de bra tingene, og de dårlige, sammen med barna sine, og ikke minst seg selv. Fordi man har ikke den pausen i å kunne, jeg vet ikke, gå på shopping, eller møte kollegaer, eller kunne rømme fra ting. Det blir så innmari sterkt. Er du enig i det?
Man blir veldig, veldig konfrontert med sine følelser nå for tiden. I sterkt volym, fordi det en veldig unormal og sterk reaksjon der vi holdt fast. Vi på en måte, vi er bundet til å være et sted over lang tid. Og vi veldig, veldig tett på andre mennesker som betyr mye for oss, og det vil vekke både gode og vonde ting til oss. Altså, veldig mange veldig konfrontert med sine følelser for tiden.
Men hvordan står man i det på en best mulig måte?
Det litt sånn, det jo det der, egentlig som vi har snakket med om i sted, at vi trenger at andre møter oss på en god måte, og så trenger vi også at vi selv møter oss selv på en god måte. Det vi kaller for selvmedfølelse, self-compassion på engelsk. Da. Og det innebærer på et vis, for det første, altså stoppe opp og legge merke til at du føler på noe. Det på en måte det første du må gjøre. Du må merke, du må liksom ta deg tid til å ta en liten innsjekk med deg selv. Ok, hva det egentlig som foregår i meg, på en måte? Ikke sant? Det derfor, altså, dette mindfulness og sånn, bygger jo masse på akkurat dette, ikke sant? Stoppe opp, legge merke til og tillate følelser å være der. Det det første man må gjøre. Så må man prøve å vise forståelse og anerkjenne seg selv for at man føler det man føler. For jeg blir overrasket gang på gang, altså, når jeg snakker med folk, uansett hvilken følelse de kommer med. Altså, hvis jeg genuint prøver å forstå og sette meg inn i en andres perspektiv, så gir det alltid veldig mening hvorfor folk føler det de føler. De har jo alltid en grunn. Rett og slett fordi følelser oppstår alltid av en grunn, ikke sant? Det ikke sånn, følelser ikke tilfeldige alarmer som bare går av høyt og vær, selv om det ofte føles sånn, ikke sant? Det ofte fordi det sekundært, det kan være noen sekundære ting, og det kan være andre ting, og det kan være gamle følelser. Ja. Så på en måte, faktisk sånn, hva det jeg kjenner på nå? Jo, nå jeg trist og lei meg, fordi jeg føler meg fanget her, og jeg savner livet mitt slik det var. Så, liksom anerkjenne det, at liksom det naturlig, og det menneskelig. Veldig mange andre har det på samme måte. Og så kan man prøve å enten møte sitt eget behov, emosjonelle behov da, altså. Eller få noen andre til å gjøre det, ikke sant? Så hvis du trist, så trenger du trøst. Hvis du redd, så trenger du trygghet, kontroll og mestring. Hvis du sint, så trenger du ofte å sette grensene dine og bli respektert, ikke sant? Hvis du ivrig, så trenger du å få fordype deg og engasjert deg i ting, ikke sant? Så liksom, man må liksom få møtt sitt emosjonelle behov, og da vil ofte følelsen roe seg ned, og så det nok også litt sånn, så vi må være litt rause med hverandre, og kanskje liksom, husk at selv om jeg snakker om at følelser viktige, og våre emosjonelle behov må bli møtt og sånn, så betyr jo ikke det at alltid, now is not always the time, da, på en måte, ikke sant? Og de største parkonfliktene og kranglene er kanskje ikke de man skal jobbe mest med akkurat nå. Så kanskje man skal kunne sette ting litt på pause, for eksempel. Ikke sant? Utsette litt. Hvis man klarer det, da, på et vis. Det ikke alltid man klarer det når følelsen koker. Ikke sant?
Men prøve å se litt stort på det og tenke at dette en unormal situasjon.
Husker på en måte hvorfor gjør vi dette, ikke sant? Jo, vi gjør dette fordi vi vi prøver å beskytte de mest sårbare gruppene i samfunnet, og vi gjør dette for å redde samfunnet vårt. Vi gjør det ikke bare for å torturere oss selv og føle oss fanget, ikke sant? Vi gjør det faktisk for å redde noe som viktig for oss, og vi gjør det for et fellesskap som de fleste av oss vil kjenne at det godt å kjempe for. Da. Så det jo selvfølgelig masse praktiske ting som du sier, ikke sant? Trene, spise sunt er viktig for følelsen dine. Vi snakket jo ikke så mye om mat, men liksom,
nei, vi gjorde ikke det.
Sunt kosthold vil påvirke stressresponsen din bra i kroppen. Da det jo egentlig liksom følge veldig mange av de rådene som gis da, i podcasten din og også fra helsemyndighetene også, ikke sant?
Du snakket mye om, eller du nevnte grønne grønnsaker i boka mi, eller grønnsaker generelt.
Altså junk food og sukker og veldig mye mettet fett og sånn har en tendens til å øke stressresponsen vår. Og så øke også negative følelser da. Og roe ned på koffein og sånne ting også. Så passe på, jeg likte jo veldig godt i boka di det du skriver om å nyte, ikke sant? Og så kunne unne oss litt at måtte faktisk kunne tillate seg selv å kose seg litt da, eller trøste og spise litt, men jeg helt innenfor i disse tider. Dette ikke tiden for å skjeme seg selv og skulle være flink og sunn, altså.
Nei, fordi da tror jeg det blir dobbelt, da blir det to cookies i stedet for en, eller en pakke i stedet for en halv pakke.
Det akkurat det.
Tror jeg. Du, vi kunne snakket i timesvis, men om noen dager så får man jo lyttespørsmål. Takk, Aksel Inge, for at du gjorde oss smartere. Jeg føler at jeg alltid vokser litt som menneske når jeg prater med deg, og det ikke verst.
Hyggelig. Nei, det ikke verst, altså. Det et fint kompliment. Takk for at jeg fikk komme. Det alltid fint å snakke med deg.
Sånn, det håper jeg var en god episode å ta med seg videre. I torsdagens shot svarer Aksel Inge blant annet på om man kan føle for mye. Han gir boktips om følelser, og vi snakker om selvforakt. Inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv og de du er glad i. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.